Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
SBS, a world of difference. You're with SBS Filipino on mobile, online, and on radio.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino sa mobile, online, at radio.
Nais naming kilalanin ang traditional na nagmamay-ari mula kung saan kami sumasaing papawid sa araw na ito. Ang SBS Filipino ay nagbibigay galang sa mamamayan ng Wurundjeri Woiwurrung ng Kulin Nation at sa nakakatandang miyembro ng kanilang komunidad noon at ngayon. Kinikilala rin namin ang mga tradisyonal na nagmamay-ari ng mga lupain ng Aboriginal at Torres Strait Islander kung saan naroon ang aming mga tagapakinig.
Ngayong Webes sa SBS Filipino, usapin ng migrasyon sa Australia, isa sa tinutukan sa inilabas na bagong federal budget, ang listahan ng mga pagbabago tutukan.
When I arrived here, wala talaga akong kakilala dito sa town. I could say na parang isang CCO na parang, you know, started to walk on his own and all that.
Mula TV writer sa Davao hanggang childcare educator sa Townsville, kilalanin ng Pinoy na natagpuan anya ang oportunidad sa regional Queensland. At mga tips at diskarte para iwas sa financial stress sa gitna ng krisis sa langis, alamin. Lahat ng yan sa isang oras ng balitaan at impormasyon, samahan niyo ako, TJ Korea. Pero bago yan, narito munang may init na balita sa oras na ito. Sa ulo ng mga balita, Senado ng Pilipinas isinailalim sa lockdown matapos na may magpaputok ng baril. Sa Australia naman, oposisyon may patikim na sa kanilang federal budget reply. At dehisyon sa kaso ng Coles kaugnay sa isang discount promo campaign ilalabas ngayong araw. Sa detalye, isinailalim sa lockdown ang Senado ng Pilipinas magdamag nitong Huwebes, 14 ng Mayo, matapos makarinig ng mga putok ng baril sa loob ng gusali, kung saan nasa kustodiya ang isang senador na pinaghahanap ng International Criminal Court o ICC. Ayon kay Senador Ronald De La Rosa, nakatatakot siya umano o anya na malapit na ang kanyang pag-aresto dahil sa mga aligasyon na may kaugnayan sa war on drugs ng dating Pangulong Duterte. Pinalibutan ng mga armed police commandos at anti-riot officers ang Senado sa Maynila, habang ang mga rallyista sa labas ay humihiling naman na dalhin o ipadala na si De La Rosa sa dahig. Itinanggi naman ng gobyerno ng Pilipinas na sinusubukan nilang arestuhin ang senador at sinabing kasalukuyan pa rin iniimbestigahan kung sino ang nagpaputok ng baril. Mga balita naman sa Australia, gagamitin ni Angus Taylor, ang pinuno ng oposisyon, ang kanyang unang budget reply speech upang iugnay ang pagpasok ng mga migrante sa Australia sa bilang ng mga bagong bahay na naitayo. Babalangkasin ng talumpati ang isang plano upang higpitan ang migrasyon at limitahan ng net overseas migration sa bilang ng mga bahay na naitayo noong nakaraang taon. Tinawag naman ni Treasurer Jim Chalmers na isang mapanirang dog whistle ang pag-uugnay ng pabahay sa migrasyon. Ipinahayag ni Angus Taylor sa programang Sunrise ng 7 na ang hakbang na ito ay tungkol sa pagiging patas kasabay ng mga planong harangin ang mga non-citizens mula sa iba't ibang programa ng kapakanan o welfare.
If people commit to our country, we will absolutely commit to them. But what we're seeing in this budget and more generally is the Labor Party slashing programs to hardworking Aussies. We've got older Australians who are going to lose access to the support they've had for private health insurance. And meanwhile, Labor is providing programs like these to non-Australians. And we think that is the wrong priority.
Ipinahayag ng Older Persons Advocacy Network na ang budget ng pamahalaang federal ay nagbibigay ng mahalagang commitment upang padaliin ang mga proseso para sa mga nakakatandang Australian na humihingi ng tulong sa pagbabayad ng gastos sa aged care. Kasama sa budget ang isang pamumuhunan na nagkakahalaga ng $3.7 billion sa aged care, kabilang dito ang 5,000 bagong residential aged care places taon-taon sa loob ng susunod na 4 na taon. At ang pag-alis ng mga out-of-pocket expenses para sa pagpapaligo, pagbihis at continence management sa tahanan. Binigyan din ng Older Persons Advocacy Network na nalampasan ng budget ang isang mahalagang pagkakataon na bigyang lakas sa mga nakakatanda dahil sa hindi pagpapalawak ng support at home program na nagbibigay ng mga support package upang matulungan ng mga nakakatanda na manatili sa kani-kanilang tahanan habang sila'y nagkakaedad. Gayunpaman, sinabi ni Samantha Edmonds, ang Director of Policy, Education and Systemic Advocacy ng nasabing organisasyon, makabuluhan anya ang commitment ng gobyerno na pagpapadaliin o streamline ang process o pangproseso ng financial hardship application.
Network member advocates have been seeing people have had a lot of difficulty doing these quite complex forms online, even though they had been simplified. So this extra simplification and digitization process will make it much easier for people to apply for hardship, which then results in either no to less fees having to be paid. So it's really great to see that those concerns have been picked up and delivered on.
Sa usapin naman ng child support, inihayag ng National Legal Aid Organization ng Australia na matagal na dapat namuhunan ng pamahalaang federal sa pagpapabuti ng child support scheme. Ipinangako ng pamahalaan ng $183 million na pondo upang pagtibayin ng sistema na naglalayong mahadlangan ng mga perpetrator o mga gumagamit lalo na sa child support bilang laban umano sa mga economic violence. Kabilang sa pondo ang $79 million sa loob ng 4 na taon upang maghatid ng mas matibay na proteksyon ng mga magulang at sa Services Australia na mas malakas na kakayahan na mapigilan pa sa mga pang-abuso at tinatawag na weaponization. Ayon sa Executive Director of National Legal Aid na si Yvette Dat, ang mga kababaihang nakaranas ng economic violence ay matagal nang nagsisikap at nagtataguyod ng pagbabago sa sistema.
We know so many women have been disadvantaged and actually harmed. Harmed by their ex-partners who manipulate the system to disadvantage, harass and coerce their former partners. So this is a huge win. We welcome the Albanese government's announcement on that.
Sa iba pang balita, kinundina ng daan-daang mga organisasyon sa Northern Territory at Australia ang desisyon ng pamahalaan ng NT na baguhin ang child protection laws. Ipinalam ng pamahalaan ng NT ang balak nitong maghain ng panibagong universal principle na para sa kaligtasan ng isang bata na kauna-unahang konsiderasyon sa pagsuri kung dapat nga ba o hindi mailagay sa pangangalaga nitong pamahalaan ang pagpapalagi ng bata. Hinihikayat ng Aboriginal Peak Organization spokesperson Teresa Rowe ang pamahalaan na pakinggan ang mga Aboriginal leaders.
Work with us in changing any of the acts that's in the NT Parliament. We're calling on the government to reconsider what you're doing and work with us, work in partnership with us and our Aboriginal organisations across the Northern Territory and Aboriginal families.
Samantala, nakatagdang maghihisyon ng korte kung sadyang nilinlang ba o niloko ng supermarket giant Coles ang mga customer nito sa kanilang down-down price campaign sa isang makasaysayang desisyon o tinatawag na landmark ruling. Maaaring magbago ng desisyon si Justice Michael O'Brien ng paraan ng palakad sa mga supermarket at maaari nitong magbunga pa para sa $28 billion company na may halaga ng ilang milyong multa na naihahain. Naghain na magkahiwalay ngunit hawig na kaso ang The Australian Competition and Consumer Commission o HFOC sa dalawang malaking supermarkets kung saan hinihintay ang desisyon sa Woolworths at sa iba pang petsa. It itinalaga ng lupon o board ng SBS ang kasalukuyang Acting Managing Director na si Jane Paul Freeman sa nasabing tungkulin sa permanenteng paraan bilang Managing Director. Maglilingkod siya sa loob ng 5 taon bilang Managing Director kung saan matapos ang 14 na taon niya sa organisasyon at 25 taon sa industriya ng media. Nanungkulan si Paul Freeman bilang Acting Managing Director simula noong Agosto nang bumaba sa pwesto ang dati ng MD nito na si James Taylor. Ipinahayag ng board na ang proseso sa paghahanap para sa posisyon ay naging mahigpit at competitive. Samantala, sa lagay ng panahon naman, sa Perth may mga konting pag-ulan o pag-ambon sa 20 degrees. Sa Adelaide, maaraw sa 20 degrees. Sa Melbourne, maaraw din sa 21. Gayun din sa Hobart at 19. Bahagyang maulap naman sa Canberra at 19. May mga pag-ulan sa Sydney sa 22, gayun din sa Brisbane sa 24, habang maaraw sa Darwin at 33 degrees. At iyan ang mga balita sa oras na ito. Ako ang inyong lingkod, DJ Korea, para sa SBS Filipino.
SBS Filipino sa radyo, online at mobile.
Magandang araw, Australia, Pilipinas at buong mundo, kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Huwebes po ngayon, 14 Mayo, taong 2026. Kamusta po sa mga nakatutok ngayong umaga? Kayo ba'y nasa radyo ngayon? Nakikinig, lalo na yung mga bumabaybay sa kalsada. Ingat-ingat po kayo. At yung mga naiipit sa mga traffic o mga nakuna delays na train. Katulad ng ating kasamang si Maridel Martinez na naipit na ata ngayon sa train. Kaya naman ako, Maridel, mag-ingat ka. At ngayon din iba nating mga kababayan na nakikinig ngayon sa SBS Filipino. At syempre pa yung mga nasa bahay naman, nakatutok sa digital TV, naghahain na ng kanilang tanghalian. Naku, ano kayang inyong hinahain po o niluluto dyan? O baka naman yung iba day off ngayon at nagpapahinga. Naku, sabi nga nila hayahay daw ang buhay. Naku, sana nga nang sabi ng iba sana all daw, di ba? At syempre pa meron din tayong mga nakikinig sa live stream sa SBS audio app. Naku, maraming salamat po ha. Gayon din sa ating website sbs.com.au/Filipino. At syempre pa, sa awin ako sa mga nakikinig sa SBS On Demand, ha? Meron tayo dyang live na live din tayo dyan. At meron tayong sa SBS Radio 2. Puntahan nyo po yung SBS On Demand. At may mga visualization tayo dyan. Makita nyo yung mga larawan o mga video mula sa Pilipinas. Lalo na pag namimiss natin, di ba? O hindi tayo nakakauwi ng matagal, pwedeng nyo pong tingnan yan habang nakikinig sa atin dito sa SBS Filipino. At nako, isa sa mga mga usapin ngayong araw pa din yung budget, ano, dahil noong mga nakakaraang araw inilatag na nga ng pamahalaan ang kanilang federal budget at inaasahan din kanina sa balita natin na ang budget reply ng opposition ay ihahain din nila. Ito po yung mga pagkakataon na mas maintindihan natin, 'di ba, kung ano ba yung mga dapat na malaman natin bilang migrante dito sa Australia, dahil lalo na kung ito ba'y makakaapekto sa atin o hindi, lalo na ngayon na nagkakaroon nga ng cost of living, mapagtaas sa cost of living, gayon din sa mga inflation, at syempre pa yung mga interest rates, diba? Lahat tayo naapektuhan yan. At mamaya din sa ating programa, ihahatid natin ang mga kaganapan naman sa kaugnay sa migration ng Australia. Sino ba'y maapektuhan? Naku, mababawasan bang places o slots? At ano ba yung mga priority ng pamahalaan ngayong next financial year? Mamaya po ihatid natin yung listahan na yan. Ano ba yung mga maapektuhan ng ganyan? Pero kayo po ba, mga kababayan, dahil sa nangyayaring ito, yung mga cost of living crisis at yung mga inflation issue at iba pang mga pangamba, no? Kayo ba kinukonsideran nyo bilang ang sarili nyo bilang middle class o lower class o rich? O baka naman ultra rich pa dito sa Australia? Na alam nyo ba yung socio-economic classes na ito? Di ba sa Pilipinas nagkakaroon tayo ng mga ganyan, naririgatin yung middle class, yung upper middle class, lower class, o may mga rich at ultra rich. Di ba may listahan pa niyan minsan? yan eh, di ba? Eh dito sa Australia, nalaman nyo ba o naikonsideran nyo ba yung sarili nyo sa kung anong klase dyan? Ito pong artikulo ni Charisse Chang ng SBS News, binahagi po niya yung nagbabagong kalagayan po sa wealth ng Australia, yung kayamanan. At isa daw po sa nabanggit dito, bumababa po ang bilang ng mga middle class. Ang middle class daw po na may tuturing ay mayroong yaman o mayroong assets na 300,000 hanggang 900,000 Australian dollars. Nako, kayo ba yan? Ibig sabihin po yan, pasok po dyan yung inyong mga meron kayong, syempre pa yung inyong sahod ng inyong pamilya at gayon din yung pag-aari ng bahay. Di ba? Maaari pong kapasok dyan sa inyong assets at iba pang mga assets ninyo, no? Pero karaniwan po ito'y nakatutok sa property kasi yun talagang minsan malaki, no? Kung kayo po'y nasa 300 to 900,000 po yung kabuuang assets nyo, ipasok po kayo sa middle class. Pero ang nababanggit po sa pagsusuri ng KPMG International, unti-unti daw pong naglalaho ang middle class sa Australia. O ito po yung tinatawag na middle wealth bracket. Bumaba po mula sa 28% mula sa dating 34% noong nakaraang dekada. Karaniwan po yung mga bahay kasi natin, di ba, parang dyan nagre-range, di ba, sa 300 to 900. Lalo na yung mga kababayan na kahit may mortgage na, pero yan po yung value ng bahay. Habang tumataas naman daw po ang average na yaman ng mga household o yung mga median o pangkaraniwang mahalaga ay nanatili po sa humigit kumulang 700,000 mula po noong 2019 hanggang 2025. Ibig sabihin daw po hindi nararamdaman ng ordinaryong pamilya yung pag-unlad ng ekonomiya. Naku, iyon daw po yung isa sa mga nabanggit din sa pag-usuri ng KPMG. At isa pa daw po sa lumabas sa ulat na ito, lumobo po yung yaman ng mga mayayaman. Isa to yung mga pinakamayayamang pamilya, yung rich nga tinatawag. May mga assets po yan na 1.6 million pataas. Baka naman po kayo, ganyan ang assets ninyo. Lalo na baka yung ilan na may mga dalawang bahay o tatlo na namuhunan na, di ba, nakapagpondo. Lalo na yung mga dati, mas mura pa siguro, no, ang mga pagbili nyo ng bahay. Tapos ngayon, biglang lumaki na. Ito daw po yung mga nakinabang ng husto sa pagtaas po ng presyo ng mga properties. At 22% po sila na bumubuo po ng mga household. Kumpara po sa 15% noong nakaraang dekada. So, ibig sabihin, tumaas po ng 7% yung mga rich o yung mga may yaman nga po na may assets na 1.6 million pataas. At nabanggit din po sa ulat na yung pagmabilis na pagtaas ng presyo ng bahay po, lalo na noong panahon ng pandemya, yung pangunahing dahilan ng lumalawak po na gap o yung agwat sa pagitan nga nitong wealth gap na tinatawag. Ano? Ang mga ari-arian daw po na bago ang 2020 ay yumaman lalo. Labang ang mga hindi po nakapasok sa market ay napag-iwanan. Kaya po yung ilang kababayan natin, 'di ba, ay yung mga lalo na yung mga bata pa ngayon nakasama pa sa mga bahay ng kanilang mga magulang o di kaya naman doon nagre-rent, no? Parang dahil nga medyo mataas nang ang pagbili ng ganitong mga property sa pagkakataong ito. At isa pa po sa lumabas, yung tinatawag na inherited wealth o yung mga pamana po, may panganib daw po na maging bansa po ang Australia kung saan ang kakayahan ng isang tao na magkaroon ng yaman ay nakadepende na lamang daw po sa mamanahin niya mula sa kanyang mga magulang sa halip po na sa sariling sikap o trabaho. Ayan nga yung nabanggit natin, ano? Lalo nung ina medyo competitive ang property market at pagbili, no? At isa pa daw po sa mga lumabas na tumaas daw po ang bilang ng mga Australiano na nakakaranas po ng financial stress. Marami pong nagsasabing hindi sila makalikom ng 200,000 na dolyar sa loob lamang po ng isang linggo para sa isang mahalagang pangailangan. Ano yung nakakaranas po ng ilang ganyan? Kayo po ba'y nakakaranas na ng ganyan? Na-stress din po ba kayo? Mamaya po sa ating programa, meron ding hatid si Sheila Joy Labrador naman kung paano nga ba makakaiwas sa financial stress, lalo na ngayon na merong issue sa crisis sa langis, meron pang yung mortgage nga natin at iba't iba pang pagtaas ng mga pangunahing bilihin. Mamaya po yan. At isa po pong lumabas sa nabanggit na ulat, meron po mga panawagan para sa reforma dahil nga nagkakaroon ng lumalalang wealth gap ayon po sa KPMG, may mga panawagan po para sa wealth tax naman at pagbabago sa mga patakaran sa buwis tulad ng negative gearing at capital gains tax upang maging patas daw po ang pagkakataon para sa mga nakababatang henerasyon. Yan po ang kabuuan o abuod ng ulat po o artikulo na ibinuo ni Charisse Chang ng SBS News. Mababalikan niyo po yan sa website ng SBS News. At kayo po ba mga kababayan, nakakaranas po ba kayo ng financial stress? O baka naman isa kayo sa mga rich o mga middle class na sabi nga na unti-unti na daw nababawasan. Pwede mo pa ipadala sa atin yan sa Facebook page at Instagram page ng SBS Filipino at babasahin po natin yan. Samantala, sa ating pagbabalik naman, alamin po natin yung mga pagbabago sa Australian Migration System sa inilabas na federal budget. Susunod na po yan sa SBS Filipino. Inanunsyo na ang federal budget para sa taong 2026 at isa sa mga tinututukan ng usapin ng migrasyon sa Australia. Ano nga bang mga pagbabago at ano ang reaksyon ng komunidad? Narito ang ulat.
Trabaho, visa at iba pa.
Trabaho, visa at iba pa.
Isinasagawa ng federal na pamahalaan ng Australia ang reforma sa sistema ng permanenteng migrasyon upang pumili ng mga migranteng mas may pinag-aralan, mas bihasa o ang tinatawag na higher skilled at mas bata upang matugunan ang kakulangan sa mga manggagawa. Ang programa para sa permanenteng migrasyon ay mananatiling limitado sa 185,000 slots kung saan mahigit 70% ng mga pwesto ay nakalaan para sa mga skilled migrants. Bibigyang prioridad ng gobyerno ang mga aplikasyon mula sa mga migranteng nasa loob na ng bansa o ang tinatawag na onshore migrants sa halip na sa mga nasa ibang bansa sa parehong skilled at family streams. Samantala, ang natitirang 55,110 na offshore slots ay ilalaan para sa mga high-skilled migrants na makakatulong sa pangmatagalang mga kailangan ng bansa sa skills o kasanayan. Ayon sa Federation of Ethnic Communities Councils of Australia o FECA, bagaman nakahinga sila ng maluwag dahil walang bawas sa bilang ng mga migrante, ipinahayag ng tagapangulo nito na si Peter Dukas na nababahala ang FECA sa magiging epekto nito sa ekonomiya.
I mean, we're looking at this very carefully. Obviously, how it's implemented will determine the success of the policy. Migration is the cornerstone of the Australian success story. So over-restricting migration, in our view, is a danger to not only the economy more broadly, but also to the Australian success that we've had about with the brand of Australia as an open and embracing country. So for us. We're looking at it with a little bit of concern, but we're hopeful that the implementation will be sensible.
Maglalaan ang gobyerno ng $85.2 million, mas mataas na unang pagkatansya, para pabilisin ang skills assessment at occupational licensing. Ang pondong ito ay partikular na dinisenyo para sa pagpapabilis ng pagpasok sa workforce ng hanggang 6 na buwan, pagdagdag ng 4,000 skills trades workers bawat taon, partikular na ang mga nasa construction at electrical trades. Isang bagong programa sa ilalim ng Trades Recognition Australia para sa mga onshore visa holder upang matiyak na ang kanilang praktikal na karanasan ay formal na kilalanin. Sinabi ni Federal Minister Anne Ali sa SBS hindi na malaking bagay ang pagbabagong ito, lalo na sa mga migranteng nais makapagtayo ng negosyo at magamit pa din ang kanilang qualifications.
There is a whole raft in there about skilled migration, and I'm really proud of that because this is something that I've worked on and pushed for a long time, coming, you know, from a family where you know, our skills, my father's skills weren't recognized, and you know, he didn't start a business. He took a job as a bus driver, even though he was an engineer. And hearing from a lot of migrants as well that this continues to be the migrant story. You know, I think migrants setting up businesses is a huge win for Australia.
Ipinahayag ng federal na pamahalaan na gagastos ito ng milyong-milyong dolyar sa susunod na 4 taon upang patatagin ang integridad ng sistema ng migrasyon sa Australia. May kabuuang $74.2 million ang ilalaan upang tugunan ang inilarawan ng pamahalaan bilang maling paggamit sa protection visa system sa pamamagitan ng pagpapataas ng merit at judicial review systems sa loob ng federal at family courts. $27 million naman sa loob ng 2 taon para turuan ang mga migranteng manggagawa tungkol sa kanilang mga karapatan, proteksyon at safeguards sa lugar ng trabaho. Makakatanggap din ng Department of Home Affairs ng $19.8 million na dagdag pondo upang paigtingin ang kakayahan nitong suriin ng mga aplikasyon para sa student visa, kapwa para sa mga onshore at offshore.
Onshore and offshore visa applications for students are heavily restricted at the moment. And I think that that adding further restrictions to this undermines our world-class education sector that was once in the top 5 export industries that we had, and ultimately has the danger of contributing to a brain drain if we're looking for the best and brightest in workers, why aren't we looking for the best and brightest in students, and why are those restrictions necessary in the broader context of the economy seeking smart people to contribute?
Isa ding plano ng gobyerno na i-optimize ang permanent migration points test na siyang batayan ng halos 2/3 ng mga permanent skilled migrants o 2/3 ng skilled migrants. Kasabay nito, magkakaroon ng pagbabago sa Working Holiday Maker Program upang magkaroon ng mas patas na alokasyon at mas maayos na kontrol sa bilang ng mga kalahok sa pamamagitan ng paggamit ng mga balot. Binanggit din ni Treasurer Jim Chalmers ang reforma sa Adult Migrant English Program. Sa 2029, idulunsad ang isang bagong English Language Program na may mas flexible na pagtuturo. Layunin nito na mapabuti ang social cohesion at mga resulta sa trabaho para sa mga migranteng most in need o pinaka-kinakailangan ng suporta. Ang ulat na ito ay binuo ni Peggy Giacomelos para sa SBS News na isinalin sa ating wika. Ako si TJ Correa para sa SBS Filipino. At nagbabalik po ang SBS Filipino, TG Korea pa rin po ang inyong kapiling. Noong mga nakakalipas po nga linggo o buwan, inagbatangpok po tayo dito sa Australia, dito sa SBS Filipino, ng mga story po o mga kwento ng mga kababayan na naninirahan sa regional areas, sa iba't ibang estado at teritoryo. At ngayong araw po, isang kababayan din mula sa Townsville. Kaway-kaway po, taas ng kamay ng mga nasa Townsville dyan. Yan po yung sa far north Queensland, ano, sa mas hilagang bahagi ng Queensland. Dito po ay naninirahan daw po ang mga Pinoy ayon po sa 2021 census ng Australia. Mahigit 2,000 Pilipino, pero mukhang inaasahang tumataas pa ngayon yan, lalo na magkakaroon ng panibagong census. Bahagi po ng lumalaking presensya ng mga kababayan natin, yung mga pinipili pong magsimula ng bagong buhay sa labas po ng malalaking lungsod. Pero ano nga ba ang buhay dito, lalo na sa mga regional Australia? Kilalanin po natin isang dating teacher sa Davao del Sur nagbukod sa teacher nagpo-produce po ng mga programa sa telebisyon sa Pilipinas. Pero ngayon, ang kanyang trabaho, early childhood education sa Townsville. Kilalanin po natin siya at ang kanyang kwento, hatid ni Helen Quinyanola.
Bago dumating sa Australia, may malinaw ng propesyong nabuo si Ralph J. Quabinga sa Pilipinas. Umiikot ang kanyang mundo sa sining, edukasyon, telebisyon at pagsusulat ng mga kwentong nagbibigay boses sa mga isyu sa lipunan, sa LGBTQIA+ community at sa mga hinaing at pakikibaka ng mga katutubo sa Davao del Sur. Mga larangang hinubog ng pagkamalikhain, kaalaman at pagkukwento.
I really didn't see myself living abroad, far away from my parents. During that time, medyo naging relax yung requirements sa student visa because what I knew before was that you need to show, you have like show money, may mga English tests and all. But during that time, walang ganung requirements. I also realized na parang I'm not getting any younger. And when will I be, you know, like trying my another life experience kung hindi during those times?
Ngunit tulad ng maraming migranteng Pilipino, dumating ang panahon na kinailangan niyang buksan ang panibagong kabanata ng kanyang buhay. Una siyang pumunta sa Brisbane upang mapalapit sa pamilya. Para kay Ralph, malaking bagay ang pagkakaroon ng koneksyon sa mga mahal sa buhay, lalo na bilang migrante, dahil may matatakbuhan ka, may makakausap, at may pakiramdam na hindi ka nagsisimula ng mag-isa. Nag-aral si Ralph sa kursong Graduate Diploma in Early Childhood Education sa Victoria University sa Brisbane. At kalaunan, dinala siya ng oportunidad sa Townsville, isang regional city sa Queensland. Hindi ito ang karaniwang larawan ng kanyang pangarap na madalas nakasentro sa malalaking lungsod. Anya, mas tahimik at iba ang galaw ng pamumuhay. Ngunit para kay Ralph, sa ganitong katahimikan niya natagpuan ang panibagong kahulugan ng oportunidad. Isang lugar kung saan maaari siyang magsimulang muli at magambag.
Kasi when I arrived here, wala talaga akong kakilala dito sa Townsville. I could say na parang isang CCO na parang, you know, started to walk on his own, you know, all that. Wala akong kakilala. Tapos, aside from that, isa din sa mga adjustment ko is that mas tahimik. I mean, I like natahimik dito, pero when I arrived here, it's different.
Kwento ni Ralph, kung dati ang kanyang tinuturuan, tagapakinig at tagasubaybay ay nasa hustong gulang na mga mambabasa. Ngayon, mga bata. Dati, nasa aklat at telebisyon ang kanyang mga kwento. Ngayon, nabubuo ang mga ito sa loob ng silid-aralan, sa bawat batang natututong magsalita, magtanong, makipaglaro at maniwala sa sarili.
I didn't see myself working with children at the very beginning kasi I really find them challenging. Parang I'm not capable of educating children. Kasi ang pananaw ko tungkol sa early childhood education is napaka-importante because that's the foundation of, you know, the foundation education wherein you are preparing these young children through lifelong learning. But I'm really thankful because when I started on my first center, napaligiran ako ng mga Pilipina educators din. They are these experienced Filipina early childhood educators who really supported me, who really guided me on what to do. They were my mentor even up until now.
Ibinahagi niya na sa larangan ng edukasyon para sa maliliit na bata, hindi man palaging agad nakikita ang epekto, Malalim anya ang ambag nito sa kanilang paghubog. Dito raw kasi nagsisimula ang tiwala sa sarili. Dito nahuhubog ang kasanayan sa wika, pakikisalamuha, pag-uusisa at pakiramdam na sila ay kabilang. At para kay Ralph, dito niya muling natuklasan na ang pagiging malikhain ay hindi kailangang maiwan sa Pilipinas. Maaari itong magpatuloy, magbago ng anyo at magkaroon ng bagong saysay sa ibang lugar.
When I arrived here, I just realized na ang paglayo ko sa Pilipinas ay tila naging paraan upang mas mapalapit ako rito. Dahil, you know, sa paninirahan ko outside of the Philippines, nagkaroon ako ng mas malawak at mas malinaw na perspektibo tungkol sa mga nangyayari sa ating bansa. From a distance, mas nakikita ko yung, alam mo yun, yung challenges, yung mga changes and mga issues sa kinakaharap ng Pilipinas.
Batay sa 2021 census ng Australian Bureau of Statistics, may humigit kumulang 50,000 Pilipino ang nasa Queensland. Sa grupong ito, nasa 68.6% ang Australian citizens. Para naman sa Townsville, kung saan ngayon nakatira si Ralph, ipinapakita ng ABS Census Quick Stats noong 2021 na may sobra 2,000 mga Pilipino ang nakatira doon. Base sa community profile ng City of Townsville, ang Pilipinas ang nangungunang bansa na pinagmulan ng mga migrante na nasa 1.1% ng kanilang populasyon. Pero bakit nga ba patuloy na pinipili ang Regional Australia para sa iilang migranteng Pilipino? Paliwanag ng migration consultant, mas malawak ang listahan ng mga trabahong maaring pasukan sa regional migration kumpara sa malalaking lungsod sa ilang pagkakataon.
Attractive ang regional pathways kasi sobrang hirap na makakuha ng invitation to apply for any general skilled migration visa. Dito kasi sa Australia, yung general skilled migration visa subclasses, which are yung 189, 190, and 491, hindi siya basta-basta ina-apply. You have to have the patience to wait and to be invited.
Ayon sa Department of Home Affairs, may 2 skilled regional provisional visas para sa skilled migrants at kanilang dependent family members na gustong manirahan at magtrabaho sa regional Australia. Kabilang dito ang Skilled Work Regional Provisional Visa, subclass 491, at Skilled Employer Sponsored Regional Provisional Visa, subclass 494. Ang 491 visa ay para sa mga skilled worker na maaaring inominate ng state government o sponsor ng kwalipikadong kapamilya para manirahan at magtrabaho sa regional Australia. Samantala, ang 494 visa ay nagbibigay daan sa regional employers na mag-sponsor ng skilled workers para tugunan ang labor shortages sa kanilang rehiyon. Mayroon ding Designated Area Migration Agreements o DAMAs. Ayon sa Home Affairs, ang DAMA ay pormal na kasunduan sa pagitan ng gobyerno ng Australia at isang estado o regional authority. Nagbibigay ito ng kakayahang umangkop sa mga rehiyon upang makatugon sa sarili nilang pangangailangan sa ekonomiya at labor market. Paliwanag ng migration consultant, hindi lang ito usapin ng mas madaling visa. Ang regional pathways ay nakaangkla rin sa pangangailangan ng mga rehiyon. May mga lugar sa Australia na nangangailangan ng mga magtatrabaho sa sektor ng edukasyon, agrikultura, healthcare, hospitality, aged care at iba pang essential services.
These are both provisional permanent residency visa. Yun yung keyword doon, provisional permanent residency visa. Which means parang PR ka na pero technically hindi pa. But makukuha mo naman yung residency mo kung titira at magtatrabaho ka ng 3 taon sa regional area simula nang makuha mo yung visa. Especially yung 491 visa ha, bakit siya attractive? Kasi mas mababa yung requirements nito at mas madali lang yung invitation criteria compared sa other 2 skilled visa subclasses. Isa pa, mas expected na mas konti yung competition versus dun sa 189 and 190.
Para sa ilang Pilipino, ang Regional Australia ay maaaring maging daan sa oportunidad, trabaho at panibagong simula. Pero gaya ng paalala ng migration experts, mahalagang tingnan ito ng buo, hindi lang bilang pathway, kundi bilang lugar kung saan maaaring mag-ugat ang isang matatag na buhay. Sa huli, ang kwento ni Ralph ay paalala na may mga pangarap na hindi nagwawakas kapag piniling sumugal. At sa isang tahimik na silid-aralan sa Regional Queensland, patuloy pa rin itong nabubuhay. para sa SBS Filipino. Ako si Helen Quiñanola.
Maraming salamat Helen Quiñanola sa ulat na yan at maraming salamat din kay Ralph sa pagbabahagi ng kwento dyan sa Townsville. Naku, yung mga kababayan po natin dyan, lalo na yung hindi lang nasa Townsville at iba't iba pang bahagi ng regional Australia, pwedeng-pwede nyo ipadala yung kwento ninyo. Baka na pwede nating maitampok yan dito sa programa. Lalo na yung mga nasa remote areas pa. Marami tayong kababayan lalo na sa mga Western Australia, Northern Territory. Pwedeng-pwede nyo pang ipadala yung inyong mga kwento sa amin sa SBS Filipino Facebook page at Instagram page. At syempre, i-like at follow nyo na rin po, ha? Maraming salamat muli kay Helena. At nagbabalik po ang SBS Filipino, TJ Korea pa rin po ang inyong kapiling. Kanina po napagkwentuhan natin yung mga pagbabago like mga sa federal budget at mga ilabas na issue din. At ganun din yung tungkol sa middle class, ganyan din sa rich, upper class sa Australia. Lalo po ito'y nagiging pagkakataon din na mabuksan lalo na ang issue o ng mga pagkakataon sa cost of living. Ano yung issue po ng pagtaas ng mga pangunahing bilihin, lalo na po dahil tumataas ang mga presyo ng petrolyo sa gitna po ng krisis sa langis na nagaganap na digmaan sa Middle East. Para po sa maraming pamilyang sa Australia, doble daw po ang hirap matapos din ang pagtaas ng cash rate ng RBA ngayong buwan. Kaya po mas mahal na yung pagpapagas habang sumabay din yung tumataas na gastos po ng mga groceries. May iba pa po nagrerenta at yun din syempre nabagatan yung mortgage at iba pang mga pangunahing pangangailangan. Kaya naman sa episode po na ito ng Australia Explained, Fuel in Focus, titingnan po natin ang mga libre at independent na mga serbisyong pwede pong lapitan para makatulong po sa pag-manage po ng inyong financial stress. Narito po ang kabuuan ng ulat hatid ni Sheila Joy Labrador.
Kayo'y nakikinig sa Australia Explained, ang SBS audio podcast na gagabay sa inyong pamumuhay sa Australia.
Matagal nang nakatira sa Melbourne si Intas Amid. Siya ay full-time na nagtatrabaho bilang IT o sa sektor ng information technology. Pero bukod dito, sumasideline rin siya bilang taxi at rideshare driver tuwing gabi at weekends para masuportahan ang kanyang pamilya.
One job is not enough for their, you know, survival. My car, unfortunately, take diesel. And where I used to spend around $103, $105, now it's gone up to around $160, which doesn't, like, you know, really help me. So things are quite tough for everyone.
Ayon kay Amid, hindi lang mataas ang presyo ng gasolina ang problema. Mas kaunti na rin ang mga pasahero. Mas mataas ang komisyon ng mga rideshare platform at patuloy ding tumataas ang pang-araw-araw na gastusin. Kaya mas hirap ang mga driver na pagkasyahin ang mga kinikita.
The other day, I just went to the airport to pick up my ride. Like, you know, been sitting there for nearly 4 hours. Didn't get anything. 1:30, 2 o'clock in the morning. Just come back home empty. I could have been spending time with my family, but I was just trying to make my living.
Dahil sa patuloy na financial pressure, pinag-iisipan na ngayon ni Amid na lumapit sa National Debt Helpline. Isa itong libre, independent at confidential na serbisyo na available sa buong Australia. Tinutulungan ng helpline ang mga taong nakakaranas ng financial stress sa pamamagitan ng pagkonekta sa kanila sa mga financial counselor na nagpapaliwanag ng kanilang mga karapatan at mga posibleng opsyon. Ayon kay Vicky Staff mula sa National Debt Helpline, mas malaking bahagi na ngayon ang kita ng maraming tao ang napupunta sa mga pangunahing pangangailangan tulad ng pagkain at gasolina. Kaya mas kaunti na ang natitira sa iba pang mahahalagang bayarin.
At the moment, we're hearing from a lot of people who are really stressed about their mortgage repayments. That's our number one call that we receive. But we also hear from people who are struggling with credit card debt. They owe money to the tax office, also electricity debt and car loans as well.
Dagdag nito, maraming tao ang hindi nakakaalam na may karapatan silang humiling ng financial hardship arrangement mula sa bangko o credit provider kapag nahihirapan silang magbayad.
A financial hardship arrangement could be something like a pause on repayments for a little while. It could be a payment arrangement where they pay off a smaller amount over a longer period of time. There's actually quite a few different options available to people, and that's what financial counselors can talk about.
Dagdag paliwanag niya, mahalagang maintindihan muna ng mga financial counselor ang kabuuang financial situation ng isang tao para maibigay nila ang pinakaangkop na tulong at praktikal na solusyon.
We will talk to people about what their income is, what their expenses are, what their assets and their liabilities are. And it's only when we do that that we can get a good idea of the best options to help them get through that financial hardship.
May tatlong paraan para makontak ang National Debt Helpline. Maaaring tumawag sa 1-800-007-007. Bumisita sa nbh.org.au o gamitin ang live chat service sa kanilang website. Para naman sa hindi komportableng makipag-usap sa English, maaaring mag-request ng interpreter support habang nasa tawag o sa telepono. Ayon kay staff, mataas ngayon ang demand para sa tulong, kaya posibleng maghintay muna ang mga tatawag lalo na kapag busy ang linya. Pero payo niya, kung hindi agad makapasok ang tawag, subukan muli sa ibang oras o gumamit ng ibang paraan tulad ng live chat. Hinihikayat din ang mga residente na tingnan ang iba pang libreng support services mula sa mga community organization gaya ng Money Care Service ng The Salvation Army, ilang financial counseling services ng Anglicare, Community Legal Centers, Mob Strong Debt Help at Financial Rights Legal Center. Ang ulat na ito ay binuo ni Sahil Maka na isinalin sa ating wika. Ako si Sheila Joy Labrador para sa SBS Filipino.
Inyong napakinggan ang isang SBS audio podcast. Para sa iba pang nilalaman ng Australia Explained, bisitahin ang sbs.com.au/australiaexplained.
Maraming salamat at Sheila Joy Labrador sa pagbabahagi po ng ulat na yan, lalo na yung mga kababayan natin na nahihirapan at na-stress na agad sa dami nga ng bayarin. At syempre minsan may mga kababayan tayong tumutulong pa sa Pilipinas na nagkakaroon din ng mga pangamba kaugnay nga sa mga pagtaas ng mga presyo ng mga pangunahing bilhin. At gustong-gustong tumulong. Ito po daw, balikan natin yung hotline para sa mga nais pong makipag-ugnayan sa National Debt Helpline. Ito po daw po yung 1-800-007-007. Yan po yung mga numero, ulitin natin, 1-800-007-007. Yan po yung National Debt Helpline. At sa mga kababayan po natin na sinasabi nga, naku, kapit lang dahil nga tayo yung makaraniwan sa atin ay sanay na sa mga ganitong klase ng sitwasyon. Pero syempre, iba pa din na nakakaranas ka na nito, lalo na dito sa bansang Australia. Maaari nyo pong balikan yung ulat at ni Sheila Joy Labrador at iba pang mga naitampok ngayong araw, gayon din ang mga pagbabago sa migrasyon, ang usapin natin tungkol sa middle class at ang kwento ng regional Australia or regional Queensland story po ni Helen Quinanola tungkol kay Ralph sa Townsville. Maaari niyo pong balikan lahat yan sa sbs.com.au/Filipino. Yan po yung ating website at syempre available din yan sa SBS Audio app. Mag-download na kayo. Libreng-libre yan sa Google Play at App Store. At syempre para sa mga streaming platform din ang SBS Filipino gaya po ng Spotify, Apple Podcast at YouTube Podcast. E nakasubscribe na ba kayo dyan? E puntahan nyo na rin po. I-download nyo yung Spotify o yung Apple Podcast o yung YouTube Podcast. Hanapin nyo lang yung SBS Filipino at yun na, sure na, nakasama tayo dyan at makakasama nyo kami lalo na pag kayo'y naghahanap po ng makakausap o baka naman ng balita at impormasyon at kwento ng mga Pinoy dito sa Australia.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.